Pulkstenis ir 12,5 minūtes, skanējumu sāk ziņu raidījums pūsdiena un tajā kā allažu plašāks skaidrojums par šodien, 30. oktobrī svarīgo. Studijā Dāce Pēkšēna, labdien! Un sākam ar to, ka Saime ir ķērusies klāt nākamā gada budžetam. Tomēr sākums nav tik raids, kā gribētos, un aizķeršanās deputātiem bijusi jau pašā sākumā. Deputāti nevarēja nobalsot par steidzamību nākamā gada budžeta projektam, jo nebija kvoruma. Pārtraukuma laikā tas atrisināts un sēde varēja turpināties kā plānots. Un notiekošajam Saimas sēdē seko līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jānis, saki, nu, kāpēc tā jau pašā sākumā nav kvoruma?
Jā, sveicināti. Norises saimā organizē pēc noteiktas kārtības. Ierasti saimā likumus skata trīs lasījumos, taču tikpat ierasti, kā ar valsts budžetu saistītos jautājumus, parlaments vētī divos lasījumos vai steidzamības kārtībā. Un par steidzamību ir atsevišķi jānobalso. Un šī rīta sēde tātad sākās ar šiem balsojumiem, nosakot steidzamību 31. Budžetu pavadošajam likumprojektam. Savukārt balsojumā par steidzamības noteikšanu pašam nākamā gada budžeta likumam nepietika balsu. Par nobalsoja tikai 49 deputāti, lai gan vajadzīgi 51 balss vairākums. Savukārt 39 opozīcijas deputāti šajā balsojumā nepiedalījās. Sēdē šajā brīdī pēc diviem nenotikušiem balsojumiem izsludināja pusstundu ilgu pārtraukumu. Sēdēji atsākoties, kvorums tika nodrošināts. Šoreiz balsojumā piedalījās arī deputātes Ingrīda Circena un Anna Rancāne no Jaunās vienotības frakcijas. Viņas abas sēdes sākumā nepiedalījās. Turpmāk jau sēde norisinās kā plānots un ir sākušās plašas debates. Kā pirmā runāja premjera Evika Sili no Jaunās vienotības. Viņa uzsvēra un atgādināja, ka nākamā gada budžets saistāms ar nodokļu sistēmas vienkāršošanu uzņēmēju interesēs palielinātām sociālajām garantijām, kompromisu par zemāku, taču tomēr pieaugumu, algu pieaugumu pedagogiem, tāpat kompromisu sarunās ar pašvaldībām. Taču budžeta galvenā prioritāte – iekšējā un ārējā drošība. Un aizsardzības izdevumiem nākamgad tērēsim jau 3,5% no iekšzemes koprodukta, uzsvēra premjere Evika Siliņa.
Vai tas ir labi? Jā, tas ir mūsu lepnums. Un tas nav nācis viegli. Kopš 2014. Gada mēs pakāpeniski, bet mērtiecīgi esam palielinājuši savus izdevumus drošībai. Un tas nozīmē, ka mēs varam uzbūvēt austrumu drošības līniju, tas nozīmē, ka mēs varam iegādāties gaisa aizsardzību, un tas nozīmē, ka mēs varam atjaunot savu obligāto Valsts drošības militāro dienestu, kuram, protams, ir vajadzīgi arī lieli ieguldījumi, lai mēs varētu ekipēt šos karavīrus, lai mēs varētu arī iemācīt visiem, kas šobrīd dienu bruņotajos spēkos, arī pielietot tās jaunās tehnoloģijas, kādas Latvijai ir pieejamas.
Sēdes turpinājumā vesela stunda runas laika dota finanšu ministram Arvila Mašerādinam no Jaunās vienotības. Viņš budžeta aprises un iespējas detalizēt izklāstījis jau neskaitāmas reizes. Un debatēs ir pieteikušies gan atsevišķi ministri, gan arī desmitiem deputātu, pārsvarā no opozīcijas. Runājot par budžeta pieņemšanas procesu, Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītājs Jānis Rērs no Jaunās vienotības intervijā Latvijas radio redījumā labrīt pauda, ka nākamā gada valsts budžeta plānā iespējams vairs tikai nelielas un nenozīmīgas izmaiņas. Deputātiem būs laiks priekšlikumu iesniegšanai līdz piekdienas pēcpusdienai. Šo iespēju visbiežāk izmanto tieši opozīcijas deputāti un esam jau vēstējuši, ka tā saucamo deputātu kvotu vai brīvu līdzekļu kādu konkrētu mērķu īstenošanai budžetā nebūs. Taču deputātu priekšlikumus ne tikai saistībā ar kādām varbūt personīgi interesēm vai kādiem projektiem, kāds ir bijis citos gados, šīs priekšlikumus izvērtēs valdība un tad budžeta komisija. Un vai opozīcijas deputātiem ir iespējas īstenot kādas idejas? Lūk, deputāta Jāņa Reira atbilde.
Arī pagājušajā gadā tika atbalstīti idejas, ka daži opozīcijas priekšlikumi, bet mēs viņus veidojām kā budžeta komisijas priekšlikumus, jo tie avoti nebija pareizi. Un opozīcija bieži iesniedz priekšlikumus, kas ir varbūt labi un pieņemami izdevuma daļā, Bet pieņēmuma daļā, tātad resursu daļā, šie priekšlikumi nav pieņemami. Nu, kā mēs atceramies, bija laiks, kad viena politiskā partija iesniedza, ka samazināt izdevumus aizsardzībai, samazināt izdevumus drošībai un dot kaut kādām sociālām lietām, labām, kas labi skan. Ja, un tad valdība un pozīcija tiek kritizēta par to, ka jā, bija labs priekšlikums sociālām lietām un jūs nedevāt, bet avots bija aizsardzība, avots bija mūsu drošība.
Tātad šodien Saeima pirmajā lasījumā skata budžeta plānu tādu, kādu to Saeimā iesniedza valdība. Ņemot vērā debašu tradīcijas, paredzams, ka sēde šodien par to būs ilga. Savukārt pēc priekšlikuma izvērtēšanas pirms galīgā lasījuma Saeima budžetu skatīs no 4. decembra. Iespējams, vairākās sēdēs. Dace.
Paldies Jānim Kīncim. Tātad šobrīd turpinās Saeimas ārkārtas sēde, kurā skata valsts budžetu. Bet nu par to, ka tuvākajos divos gados ievērojami sadārdzināsies personas dokumentu saņemšana. Plānots, ka nākamajā gadā par pases izgatavošanu būs jāmaksā 44 eiro, kas ir par 10 eiro vairāk nekā šobrīd. Bet vēl pēc gada maciņš būs jāparvēr vēl plašāk un jāšķiras no 50 eiro. Līdzīgi izlīdzināts kāpums paredzēts arī par identifikācijas kartes izgatavošanu. Un šajās izmaiņās ir iedziļinājusies kolēģi Agnija Lazdeņa un plašāk par to viņas ierakstā.
Noformēt personu apliecinošu dokumentu, pasi vai EID karti neprasa daudz laika, tāpat šī brīža situācijām un rindām pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļās stāsta Latvijas radio uzrunātie iedzīvotāji Rīgas ielās. Vairums no viņiem norāda, ka pēdējā laikā cenas ceļi ir visur, tāpēc nepārsteidz, ka tuvākajos gados cels maks arī par pases izgatavošanu.
Tā nebija liela, man liekas, ka ir ok cena.
Tad domājat, ka varētu arī paaugstināt?
Varbūt, jā. Tagad visur paaugstinās cenas, tāpēc.
Nu, jā, nav patikami, protams, bet nekas ceru, ka nauda būs, jā.
Tad domājat, ka varētu būt pamatoti, ka pacel šīs cenas?
Nu, jā, tāpēc, ka vairāk cilvēku iet uz pārvaldi, jā, zināt situāciju, jā, kur daudz migrantu, jā.
Man grūti teikt. Es nezinu, man liekas, pas ir kaut kas tāds, kas tev ir nepieciešams. Nu, varbūt es nepareizi teikšu, bet man šķietam jābūt ir tādam pieejamam pakalpojumam par tas taču tāds dokuments, kas visiem ir nepieciešams. Man pa kabatu nespiež, tad man tas liekas pieņemam summa.
Bet tie 50 eiro jau varētu tā teikt spiest.
Nē, bet es domāju vienkārši, nu, vairumam cilvēku, kuri varbūt nevar nopelnīt vairāk kā citi, tad varbūt vajadzētu padomāt par to, par tām cenām palielināšanu. Jo minimāla alga arī nemaz nav tik augsta, lai, nu, tā brīvi varētu maksāt 30-40 eiro šur tur.
Veidojot nākamā gada budžetu, iekšējā drošība noteikta kā viena no budžeta prioritātēm, taču ņemot vērā budžeta iespējas, tāpat kā visām nozarēm, arī iekšlietu nozarei dots uzdevums samazināt bāzes izdevumus nākamo 4 gadu periodam. Kā skaidro iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības, lai nodrošinātu, ka iekšlietu nozare var turpināt darbu un sabiedrības drošība netikt apdraudēta, ir atrasts risinājums, kā kompensēt finansējuma trūkumu, proti pakāpeniski palielināt maksu par pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtiem pakalpojumiem.
Sākotnēji es biju plānots jau faktiski 60 eiro uz 20.
Šī gada februāri.
Nu jā, tieši tā. Līdz ar to šeit mēs runājam nevis par 60 eiro vēl, bet 26. gads runājam par 50 eiro pasēm. Tā kā, nu tā ir realitāte. Līdz šim arī faktiski šīs nodevas nesedz arī pasu un ID karšu izdošanas pašizmaksu. Mēs pastāmies, varbūt arī kā mums vienmēr mēs to darām uz kaimiņiem, tad faktiski joprojām Igaunijā jau pašlaik ir 60 eiro par pasu, Lietuvā 50. Tā kā mēs teiktu, ka mēs vēl esam no Baltijas valstīm, mums vēl joprojām saglabāsies arī zemākās izmaksas.
Pēc cenu celšanas saglabās valsts nodeva atvieglojumus par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu bērniem un jauniešiem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, kā arī personām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti. Šīm sabiedrības grupām nodeva par dokumentu izgatavošanu standarta kārtībā celsies vien par 5 eiro gan 2025. Gadā, gan 2026. Gadā. Lielāka maksa par dokumentu izgatavošanu šogad neradīs garas cilvēku rindas, tā norāda pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Madara Puķe. Viņa skaidro, ka iepriekšējos gados, kad pārvaldes nodaļās bija vērojams liels klientu pieplūdums, jau ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji paspēja noformēt gan pases, gan EID kartes.
Līdz ar to tas cilvēku skaits, kuriem drīzumā dokumenti ir jāatjauno, ir relatīvi neliels. Pakalpojums jau vairāk kā pusotru gadu ir brīvi pieejams. Dokumentus var noformēt ļoti ātri, negaidot rindās, ierodoties nodaļā un burtiski 10 minūšu laikā jau noformējot savu dokumentu, tāpēc mums nav bažas, ka mēs spēsim veiksmīgi apkalpot arī tos klientus, kuriem dokumentu būs jāmēr tuvākajā laikā un kas pie mums dosies vēl līdz gada nogalē.
Pašlaik pasas izsniegšana 10 darba dienu laikā maksā 34 eiro, bet 2 darba dienu laikā 60 eiro. Savukārt personas apliecības izsniegšana šajos termiņos maksā attiecīgi 15 un 30 eiro. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Un jāpiebilst, ka šīs nav vienīgās izmaiņas. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde paaugstinās nodevs arī par vīzu izsniegšanu un ārvalstnieku apkalpošanu, taču izvērstāka informācija par gaidāmo maksājumu vēl nav, tā norāda iekšlietu ministrijā. Pat labam, piemēram, Šengenas vīzas pieprasīšana pārsvarā maksā 90 eiro, bet apstākļi ir dažādi un nodevi var būt gan lielāka, gan arī mazāka. Bet aizvien saspringtāks noskaņojums otrpus okeānam. Donalds Trumps apdraud ASV demokrātiju. Tāds bija ASV viceprezidentes un Demokrātiskās partijas prezidenta amata kandidātes Kamalas Harrisas vēstījums priekšvēlēšana kampaņas runā, ar kuru viņa uzstājās galvaspilsētā Vašingtona. Harrisa solīja, ka ievēlot viņu par prezidentu amerikāņu iegūs līderi, kurš domās par valsts nevis savām interesēm. Tikmēr Republikāņu partijas kandidāta Trumpa sekotājs sašutumi ir izsaukuši prezidenta Joe Biden izteikumu, kuros viņš Trumpa atbalstītājus nodēvēja par atkritumiem. Vairāk par jaunākajiem priekšvēlēšanu notikumiem ASV ir gatavs stāstīt Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Sāksim ar Harrisas runu. Kādi tur bija galvenie uzsveri?
Labdien! Nu, šī te Harrisas priekšvēlēšanu, šī te runa tika uzskatīta par viņas Harrisas priekšvēlēšanu kampaņas galveno runu, kam viņa arī bija ļoti rūpīgi gatavojusies, un tā notika arī zīmīgā vietā blakus Baltajam namam esošajā Elipses parkā, kur 2021. Gada 6. Janvārī savus atbalstītājus uzrunāja Trumps, un toreiz pēc runas, kurā Trumps apšaubīja 2020. Gada ASV prezidenta vēlēšanu rezultātus, vairāki simti viņa sekotāju iebruka netālu esošajā kongresa ēkā, kur tobrīd deputāti gatavojās apstiprināt demokrāta Joe Bidena uzvaru. Harrisa jau no runas sākuma centās parādīt milzīgo atšķirību starp sevi un Trumpu. Viņa sacīja, ka 5. novembrī gaidāmajās prezidenta vēlēšanās ASV pilsoņiem būs jāizdara skaidra izvēle apvienot valsti vai sašķelt to vēl vairāk. Un viņas prāt šajās vēlēšanās pilsoņi izdarīs nevis vienkārši izvēli starp divām partijām, diviem atšķirīgiem prezidenta amata kandidātiem, bet viņi izdarīs izvēli starp valsti, kurā valda brīvība vai valsti, kurā valda haoss un šķelšanās. Un, protams, Harrisa norādīja uz Trumpu kā galveno spēku, kas cenšas sašķelt ASV.
America, this is not a candidate for president who is thinking about how to make your life better.
Amerika, viņš nav prezidenta amata kandidāts, kas domā, kā uzlabot jūsu dzīvi. Viņš ir nestabils, apsaists ar atriebību, pārņemts ar aizvainojumu un tiecas pēc nekontrolētas varas. Donalds Trumps 10 gadus ir centies sašķelt cilvēkus un likt viņiem baidīties vienam no otra. Tāds viņš ir. Bet, Amerika, es esmu šeit, lai pateiktu, ka mēs tādi neesam.
That is not who we are. That is not who we are.
Harrisa ironiski piebilda, ka gadījumā, ja Trumps uzvarēs vēlēšanās, tad viņš Baltajā namā ievāksies ar savu ienaidnieku sarakstu, turpretī prezidentai Harrisai līdzi būšot darāmo darbu saraksts. Harris arī uzskaitīja, kādas tad varētu būt, vai kādas būs viņas kā prezidentas prioritātes. Un to vidū ir cenu samazināšana mājokļiem, nodokļu atlaižu paplašināšana vecākiem ar bērniem un mājas aprūpes pakalpojumu iekļaušana valsts nodrošinātajā veselības apdrošināšanā vecāka gada gājuma cilvēkiem. Harrisa pievērsās arī sieviešu reproduktīvajām tiesībām, norādot uz nepieciešamību pieņemt likumus, kas atļautu visā valstī veikt drošus abortus. Un runas noslēgumā Harrisa uzsvēra, ka viņa vēlas darīt visu, lai padarītu amerikāņu dzīvi labāku.
Ko Trumps par to visu, kā viņš reaģējas uz Harrisas runu?
Pats Trumps šķiet vēl neko nav izteicies, bet viņa priekšvēlēšanu štābs gan ir izteicies, un tas pārmeta Harrisai liekulību. Trumpa pārstāvju paziņojumā bija teikts, ka Harrisa melo apsaukājas un turas pie pagātnes, lai izvairītos no patiesības atzīšanas, kā migrantu noziedzības krīzē, kā Trumpa sekotāji sauc migrācijas krīzi uz robežas ar Meksiku, kā arī ļoti augstā inflācija un arī pasaulē notiekošie kari, nu, ar to domājot visticamāk karus Ukrainā un arī tuvajos austrumos, nu, ka to visu esot izraisījusi viņas briesmīgā politika, un viņi arī atgādina, ka Harrisa ir bijusi pie varas pēdējos 4 gadus. Nu, kamēr Harrisa savā runā centās uzsvērt to, ka amerikāņiem ir jācenšas būt vienotākiem, tikmēr pašreizējais Baltā nama saimnieks Baidens nāca klajā ar komentāriem, kas apliecināja, cik grūti būs izpildīt šo te Harrisas izvirzīto uzdevumu, jo Baidens, runājot par Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas pasākumā, izskanējušo joku, ka Puerto Rico ir peldošu atkritumu sala, sacīja, ka Trumpa atbalstītāji ir atkritumi. Nu, vēlāk prezidents centās taisnoties, ka viņš to neatiecināja uz visiem Trumpa atbalstītājiem, bet tikai uz puertorikāņus aizskarošo joku, taču no šī te video, kurā šis te Baidena paziņojums, šī te izteikuma izskanēja, nu, to bija grūti nolasīt. Nu, tāpēc Trumpa atbalstītāji un arī republikāņi, tagad republikāņu partija, izmantošu izdevību, lai nosodītu Baidenu. Nu, atceramies, vakar stāstīju arī to, ka Harrisa un demokrāti izmantoja šo te izskanējušo joku par puertorikāņiem, lai uzbruktu Baidenam, Trumpam, tā kā priekšvēlēšana cīņas turpinās un katrs pateiktais vārds tiks izmantots pret vienu vai otru kandidātu.
Aizvien vairāk jūtams ASV vēlēšana tuvums. Paldies Uldim Ķezberim. Bet Latvijā nodokļu parādi pēdējos gados samazinās. Šogad to īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem bija 6%. Mēs izskatāmies labāk nekā citas Eiropas Savienības valstis, tā saka Valsts ieņēmuma dienesta vadība. Vienlaikus tā cenšas kliedēt sabiedrībā valdošo mītu, ka dienests lielos nodokļu parādniekus neaiztiekot un ķerot vien mazos nodokļu nemaksātājus. Vai nodokļu maksāšanas disciplīna uzlabojas un cik lieli ir nodokļu parādi, to ir skaidrojusi Sandra Dieziņa.
Oktobra sākumā nodokļu parāds bija 854 miljoni eiro, jeb 6% no kopbudžeta ieņēmumiem. Tas ir krietni labāks rādītājs nekā citās Eiropas valstīs, saka Valsts ieņēmuma dienesta vadība. Lielākā daļa, jeb 71% nodokļu parādnieku ir juridiskās personas, kas valstī kopumā parādās 604 miljonus eiro, liecina dienesta dati. Nodokļu parādnieku vidū ir aptuveni 112 tūkstoši fizisko personu, no kuriem lielākajai daļai parāds ir līdz 1500 eiro. Cik lieli ir uzņēmēji nodokļu parādi? Situācija raksturo Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Baiba Šmita-Roķe.
Šobrīd situācija ir tāda, ka aptuveni 60% uzņēmumu šis parāds līdz 1500 eiro. Un tā priekš uzņēmēji, kā juridiskās personas, nav tik liela summa, lai no šiem parādiem varētu tikt vaļā. Un tas, ko Valsts ieņēmuma dienests aicina uzņēmējus nebaidīties, neslēpties, uzrakstīt Valsts ieņēmuma dienestam elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Šīs saistības varētu ātri vien nokārtot, ja vien uzņēmēji vērstos pie vidi un runātu par savām problēmām. Ja nodokļi ir īstermiņa problēma, tad uzņēmējiem jāapzinās, cik ilgā laikā to varēs samaksāt. Ja uzņēmums pats nav gatavs saplānot naudas plūsmu, tad vidi to nevar akceptēt. Likums paredz vairākus nodokļu parādu samaksas pagarināšanas veidus, turpina Šmita-Roķe.
Varianti ir vairāk, kā jūs varat pagarināt. Pat ja šobrīd jums tiešām nav tās naudiņas, jūs varat uzrakstīt iesniegumu un ir iespēja pagarināt šo nodokļu samaksas termiņu uz 6 mēnešiem vai uz gadu vai atsevišķos gadījumos pat līdz 5 gadiem. Tā kā rakstiet un Valsts ieņēmuma dienas palīdzēs jums atrast optimālāko risinājumu.
Trešdaļai parādnieku ir maksāt nespēja. Nodokļu nomaksas termiņa pagarinājums ir par 88,2 miljoniem eiro un redzams, ka situācija uzlabojas, jo, piemēram, Covid-pandēmijas laikā šis skaitlis bija tuvu 200 miljoniem eiro. Aptuveni 2/3 juridisko personu nodokļu parādi ir līdz 1500 eiro un tikai 1% līdz 500 eiro. Izskatot uzņēmēja iesniegumu, dienests ņem vērā, kāda ir bijusi iepriekšējā sadarbība ar vidi, motivācija un pamatojums, un kāda ir bijusi iepriekšējā nodokļu nomaksas disciplīna. Svarīgi, ka gada laikā var dabūt līdz 4 nodokļu nomaksas pagarinājumiem, un daļa parādnieku šo aktīvi izmanto. Tiesa, ir arī atteikumi. Piemēram, uzņēmums saka, ka nav naudas, bet redzams, ka tas izmaksājas dividendes vai nopircis automašīnu, vai arī veido uzkrājumus vai dibina jaunus uzņēmumus. Juridiskajām personām lielākās problēmas parasti veidojas ar pievienotās vērtības nodokļu nomaksu, jo tur ir lielākas summas un tās biežāk mainās, skaidro vidu nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktori Santa Garanča. Lielākās problēmas ar nodokļu parādiem ir nozarēs, kurās ir lielākā ēnu ekonomika. Šajā ziņā līderis ir ēdināšanas nozare ar daudziem nelieliem parādiem. Tāpat parādi vairāk veidojas nozarēs ar daudz maziem uzņēmumiem un mazumtirdzniecībā. Savukārt atzinību izpelnījās lauksaimnieki, kas cītīgi risinot problēmas, ja tādas rodas. Šobrīd aktuālie nodokļu parādi ir 297 miljonu eiro, bet 108 miljonu eiro piedziņa nav iespējama, jo nav mantas, ko varētu piedzīt. Jo ātrāk uzņēmējs apzinās, ka pietrūkusi nauda, un jo ātrāk sāks runāt ar valsts ieņēmumu dienestu, jo labāk, atzīmē dienesta vadītāja. Nodokļu parāds nav noziegums, bet tās ir īslaicīgas problēmas, ko var atrisināt. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Rīgas pašvaldība ar Altuma atbalstu izvērtēs vairāk nekā 300 pašvaldības iestāžu energoefektivitāti. Vērienīgā projekta mērķis ir atjaunot ēkas un veikt citus pasākumus, lai samazinātu ar to uzturēšanu saistītās izmaksas. Ēku audita rezultāti ir plānoti nākamā gada vasarā, kad pašvaldība arī plāno investēt šo iestāžu energoefektivitātes uzlabošanā. Par šo tematu vairāk interesēsies kolēģis Inti Ambotes. Sveiks, Inti! Saki, kādas tad iestādes šajā auditā vērtēs un cik vispār projekts izmaksās?
Rīgas doma šo projektu sāk izmantojot Altuma Energo grantu atbalstu, kas ir 316 tūkstoši eiro, un pati pašvaldība piefinansē 125 tūkstošus, un šo ap 300 objektu vidū ir tādas iestādes kā skolas, bibliotēkas un arī kultūras centri. Auditā plānots tātad noteikt esošo energoefektivitātes stāvokli un kādi uzlabojumi būtu jāveic. Savukārt šie priekšlikumi tad kalpos par pamatu nākotnes investīcijām. Rīgas domes mājokļu un vidas komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zeps norāda, ka rezultāti būs tātad šajā nākamajā gada jūnijā un iezīmē mazliet vairāk, ko sagaida no tās programmas.
Rezultāti mums nāks secīgi ik pa mēnesim, kur mēs skatīsimies, tāpēc, ka darbs iet uz priekšu, un tajā brīdī arī tad mums būs iespējas caur budžeta grozījumiem vai caur budžetu sākt domāt par šīm skolām. Tas, ko mums dos šī informācija, skolu atjaunošana kļūs mērķtiecīgāk, izmantojot to informāciju, kas tiks iegūta no energoauditiem. Šobrīd mēs atjaunam, krāsojam, kaut kur remontējam pagalmu, kaut kur mēbeles iepērkam un tā tālāk. Respektīvi, tas notiek tādā ikdienas gaitā, bet šeit mēs sapratīsim, okay, šeit prasās konceptuālāk nomainīt visu siltummezlu, vai nomainīt visu kanalizācijas sistēmu, vai visu vēdināšanas sistēmu, un tā tālāk. Tas mums dod papildu iespēju strādāt prātīgāk.
Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Jānis Ikaunieks norādīja, ka šo ap 300 sabiedrisko ēku energo izmaksas pat laban lēšamas ap 15 līdz 20 miljonu eiro apmērā, iepriekš veicot līdzīgus energo pārvaldības sistēmas auditus un iztenojot arī tad pēcāk šos praktiskos pasākumus. Pēdējos gados izdevies šādi ietaupīt ap 10 miljonus eiro. No ietaupījuma Rīgā savukārt izveidota klimata neitralitātes programma, kas ļauj tālāk vēl finansēt citus ar energoefektivitātes saistītos pasākumus. Piemēram, šobrīd no šī pašvaldības fonda plānots 100 skolās mainīt spuldzes, bet paredzams, ka pēc jaunā audita šī vērienīgā projekta, tas, protams, tie būs krietni vērienīgāki darbi un darbu saraksts. Pasākumā piedalījās arī energo auditori, kas aicinā arī citas pašvaldības izmantot šādu atbalstu iespēju, un šī granta programma ir jau kopš 19. Gada un vēl nav noslēgusies, un par to vairāk klausāmies Altuma valdes priekšsēdētāju Reini Bērziņu.
Programma vēl ir pieejama līdz 25. Gada vidum, ir vēl daudzi simti tūkstoši brīvi, ja nemaldos kaut kas ap 900 tūkstošiem, ja, bet tomēr tas pusotrs miljons ir jau veiksmīgi apgūts, ir daudz labi klienti, Latvijas valsts ceļi, piemēram, Latvijas televīzija, no privātā sektora varam minēt sīvūtu, mēs varam minēt avoti, ja, tādi arī zinām lieli savi nozares spēlētāji, tā kā mēs aicinām to izmantot, jo, protams, katrs šāds liels darījums, un tāpēc liels prieks par Rīgu, redzam ar vienu darījumu uzreiz 316 tūkstoši tiek novirzīts vairāk nekā 300 mājas, publiskās skolas, bērndārs, bibliotekas. Man liekas, tā ir ļoti laba lieta, kas ir uzsākta.
Nu jā, un šie energosertifikāti ļaušot Rīgas pašvaldībai piesaistīt arī ārējo finansējumu no Eiropas Savienības tieši šo ēku atjaunošanai.
Paldies Sintijai Embotei tik tālu par energoefektivitātes uzlabošanu. Bet izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna, Ilze Aginta, Renārs Šteimanis un Ernests Valts Fjodorovs.